Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Utorak je 27. novembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. U Sjevernoj Mitrovici, zbog carina koje je vlada Kosova uvela na uvoz robe iz Srbije, održan protest građana, a gradonačelnici četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova podnijeli ostavke. Predsjednik Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica, Dejan Gurešić.
Dalje funkcionisanje lokalne samouprave po prištinskom albanskom sistemu na severu Kosova i Metohije obustavlja se. Organi vlasti i opštinske službe neće funkcionisati i lokalne skupštine se neće sastajati.
Nakon hapšenja u Sjevernoj Mitrovici i bjekstva potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, govorimo o relacijama ove liste sa zvaničnim Beogradom. Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose.
To je veliki problem za Beograd, jer neće moći tek tako da izađe iz ove krize, a da se jednostavno ne odrekne Srpske liste ili ne žrtvuje veliki broj ljudi iz Srpske liste.
Još nema rješenja za nesvakidašnju pravno-političku situaciju u Crnoj Gori koja se odnosi na optuženu u sudskom procesu državni udar Branku Milić, koja se peti dan nalazi u ambasadi Republike Srbije gdje je našla utočište.
Vjerujem da će doći do nekog elegantnog rješenja, jer nisam siguran da je Srbiji u interesu da se sad inati na taj način to će držati gospođu Milić u svojoj ambasadi, ko zna koliko.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je pismo predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu kao reakciju na čestitku iz Vašingtona za Dan državnosti Bosne i Hercegovine, navodeći da Srbi kao konstitutivni narod, Republika Srpska i on lično ovaj dan ne doživljavaju kao dan državnosti, te da on nije regulisan bilo kakvom relevantnom odlukom kao praznik. Na ovo pismo reagovao je član predsjedništva Šefik Džafirović, koji je u saopštenju napisao da pismo koje je Dodik poslao predsjedniku Amerike ne predstavlja stav predsjedništva Bosne i Hercegovine, niti odslikava zvaničnu politiku Bosne i Hercegovine. Sa 52 glasa Elvir Karabajić iz SDP-a izabran je za novog predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu su ranije napustili SDA i HDZ Bosne i Hercegovine. Izvor Karabajića potvrdio je da u parlamentu Federacije postoji nova većina koja ne uključuje SDA i HDZ. Odlukom nadležnog tužioca sekretarici ubijenog Olivera Ivanovića, Silvani Arsović, ukinut je pritvor. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Ksenija Božović iz građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Božović je navela da joj ostali detalji odluke nisu poznati, te da će ih saopštiti advokat. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je sekretarijatu CEFTA uputila formalni zahtjev za direktne konsultacije u okviru zajedničkog komiteta CEFTA kako bi se riješio problem koji je uvođenjem takse od 100% na srpske proizvode najavila Priština, kršeći, kako je rekla, CEFTA sporazum. Oni od sutra, odnosno kada prime zahtjev, imaju rok od 90 kalendarskih dana da riješe taj problem kroz direktne konsultacije u okviru komiteta, navela je Brnabić. Ministri vanjskih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine Ivica Dačić i Igor Crnadak osudili su odluku vlasti na Kosovu da uvede carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beogradu Dačić je rekao da je dok je ta odluka na snazi besmisleno govoriti o regionalnoj saradnji.
To predstavlja veoma jasno i flagrantno kršenje i CEFTA sporazuma, ali i SSP-a koji takozvano Kosovo ima sa Evropskom unijom.
Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da su Srbija i Bosna i Hercegovina saglasne da su mjere Kosova nedopustive, ali da neće ići sa kontramjerama i tražiti dodatno pogoršanje atmosfere.
Kad nekom uvedete taksu na njegove proizvode od 100%, to je možda slika. Titul je ja vas ne volim i neću s vama da imam ništa. To je neprijateljska poruka, to je neprijateljski akt.
Vijesti iz svijeta.
Ruski sud odredio je dvomjesečni pritvor ukrajinskim mornarima koji su zadržani u nedjelju nakon što su ruske snage otvorile vatru na ukrajinske brodove u blizini poluostrva Krim koji je Moskva anektirala u martu 2014. godine. Sud je danas saslušao 12 uhapšenih mornara, ostali će biti saslušani sutra. Rusija je objavila da neće prihvatiti međunarodnu arbitražnu odluku po kojoj Moskva mora isplatiti najvećoj ukrajinskoj državnoj banci 1,3 milijarde dolara kompenzacija zbog gubitka koje banka imala nakon aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman doputovao je u Tunis. Stotine građana protestovalo je zbog njegovog dolaska, što je i prvi protest protiv princa u arapskom svijetu. Mnogi od demonstranata su isticali da je Mohamed bin Salman odgovoran za smrt saudijskog novinara Džamala Kašogija. Trojica američkih vojnika ubijeni su u centralnom Afganistanu u napadu bombom kod grada Gazni. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Do napada je došlo u trenutku kada administracija predsjednika Donalda Trumpa pokušava pokrenuti mirovni proces sa talibanima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gradonačelnici četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova podnijeli su ostavke zbog carina koje je vlada Kosova uvela na uvoz robe iz Srbije, ali i zbog, kako su rekli, kontinuiranog nasilja i neosnovanog hapšenja srpskih građana. U međuvremenu u Sjevernoj Mitrovici je u podne održani protest građana protiv 100% carine na robu iz Srbije, te je poručeno da će protesti biti organizovani svaki dan dok se takva odluka ne ukine. Ukidanje carina zatražio je i američki državni sekretar Mike Pompeo. Slušamo Amru Zajneli.
Goran Rakić je saopštio na vanrednoj sednici Skupštine opštine Sjeverne Mitrovice da je podneo ostavku na mesto gradonačelnika opštine, a zbog, kako navodi, kontinuirane institucionalne represije kosovske institucije, odnosno zbog uvođenja takse od 100% na robu iz Srbije. I ostali gradonačelnici opština sa srpskom većinom na severu Kosova, odnosno gradonačelnici Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka, podneli su ostavke, kazuje predsjednik Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica Dejan Gurešić. Goran Rakić je kazao ostavku podnosi zbog uvođenja, kako je istako, anticivilizacijski, protivpravni i nehumani taksi od 100% kojim se blokira normalno snabdevanje i distribucija robe iz Srbije na Kosovu, te zbog, kako je rekao, kontinuiranog institucionalnog nasilja kosovskih institucija, neosnovanih hapšenja građana i zbog, kako ističe, pokušaj ubistva potpredsjednika Srpske liste Milana Radojčića.
Posebno naglašavam da ova deklaracija ni na koji način ne predstavlja, niti dozvoljava da se tumači kao izraz moje nespremnosti da se borim za prava svog naroda.
Pored Rakića, iz isti razloga i odbornici ispred Srpske zajednice u Skupštini opštine Sjeverne Mitrovice potpisali su deklaraciju o prekidu komunikacije i saradnje sa institucijama u Prištini. Predsjednik Skupštine opštine Sjeverne Mitrovica Dejan Gurešić izjavio je da nakon ostavke svih gradonačelnika na severu, kosovska administracija više ne postoji u tom delu zemlje.
Dalje funkcionisanje lokalne samouprave po prištinskom albanskom sistemu na severu Kosova i Metohije obustavlja se. Organi vlasti i opštinske službe neće funkcionisati i lokalne skupštine se neće sastajati. Ova odluka je konačna i ostaće na snazi sve do potpunog povlačenja svih diskriminatorskih mera Prištine.
A zbog carina, ali kako su rekli na osnovani hapšenja, građani Sjeverne Mitrovice protestovali su u podne ispred zgrade Euleksa uz parole "Hoćemo mira, ne ratove, dajte šansu miru, ne zatvarajte nas u geta, biju nas i terorišu." Najavljeno je da će se sa protestom nastaviti i naredi danas sve dok vlada Kosova ne povuče odluku o carini. Dragiša Milović, odbornik u opštini Zvečan i bliski saradnik pokojnog Olivera Ivanovića, kazao je da je njegovo prisustvo na protestu poruka da su Srbi složni i jedinstveni u najtežim trenucima za opstanak naroda. Evo što kažu i građani Sjeverne Mitrovice.
Pa neće, Prištinari neće da stanu, može im se, neće da stanu do kraja.
Šta je razlog protesta?
Razlog protesta sve ovo. 20 godina živimo ovako. 20 godina ovi u Beogradu ne znaju kako živimo.
Dolazimo na ovaj miting da bi imali miran, bezbjedan život za nas, za decu našu. Ovo što su uveli ove porez ili kako zovu to oni taj prelaz, ove sankcije, da to ukinu. I ja apelujem na međunarodnu zajednicu da nam stvarno obezbijede za decu i za nas malo ovoj slobode.
Vlada Kosova za sada nije komentarisala ostavke, ali se oglasio predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, istovremeno i predsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova. Rekao je da je ostavka četiri gradonačelnika brza i štetna odluka za građane tih opština koji za odnose između zajednica. Pozvao je građane na severnu uzdržanost, na mirnu i uravnoteženu reakciju naspram novostvorene situacije poslednjih dana. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je kosovske vlasti da ukinu takse za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopšteno iz State Departmenta. Pompeo je u razgovoru s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačim u ponedjeljak u Vašingtonu pozvao Kosovo da iskoristi jedinstvenu priliku da postigne istorijski dogovor o normalizaciji odnosa sa Srbijom u okviru dijaloga pod okriljem Evropske unije. Podsjetimo, kosovska policija uhapsila u petak četiri osobe u Sjevernoj Mitrovici koji se dovode u vezu sa ubistvom srpskog političara na Kosovu, Olivera Ivanovića. Četvorici uhapšeni je određen pritvor od 30 dana. Hapšenja su se dogodila nekoliko dana nakon što je Priština odlučila da povisi takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa 10 na 100%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Sedme Mitrovice Maja Fićević.
Srpska lista je monopolisala pravo predstavljanja Srba sa Kosova, a svoju politiku je vezala za interese Beograda i malih grupa sa sjevera, zanemarujući Srbe sa centralnog Kosova, ocjenjuje direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Ovu listu i njene relacije sa Beogradom u fokusu vratila hapšenja u Sjevernoj Mitrovici u okviru istrage o ubistvu kosovskog političara Olivera Ivanovića i bjekstvo njenog potpredsjednika Milana Radojičića. Detalje nam prenosi Iva Martinović.
Srpska država i policija sa sigurnošću mogu da tvrde da Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića. Izjavio je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što je policija potvrdila da je po zahtjevu tužiloštva za organizovani kriminal Srbije obavila razgovor sa Radojičićem, a u vezi sa njegovim saznanjima o ubistvu Ivanovića.
Milo Radojičić je prihvatio poligrafsko ispitivanje, prošao na poligraf za ubistvo Olivera Ivanovića. I šta ćemo sad?
Iako se ni tužiloštvo ni policije Srbije ovim povodom nisu oglašavali, Vučić je za RTS još rekao da Radojičić nije učestvovao u organizaciji i logistici podstrekavanju na ubistvo Ivanovića i ustvrdio da je Priština htjela da ga ubije prilikom pokušaja hapšenja pre nekoliko dana. U Beogradu nema odgovora na pitanje da li je tužiloštvo Srbije reagovalo, a policija razgovor sa Radojičićem obavila na zahtjev Kosova, niti gdje se potpredsjednik Srpske liste trenutno nalazi, budući da kosovska policija za njim traga od 23. novembra.
U ovom trenutku ne vidim mogućnost da će Beograd da spusti neke predstavnike Srpske liste niz vodu.
Kaže nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Mirka Cvetkovića, Goran Bogdanović.
Ja znam, pošto imam saradnju sa mnogim ambasadama i postoje ogromni pritisci na Beograd da se neki ljudi da se slone iz političkog života, da se neki ljudi čak i uhapse.
Zvaničnici u Srbiji najprije su negirali bilo kakve veze sa Radojičićem, da bi ga septembra prošle godine Vučić označio kao jednog od onih koji čuvaju Srbiju na Kosovu. U danu akcije policije u Severnoj Mitrovici predsjednik Srbije saopštio je kako ne zna gdje se Radojičić nalazi, a on sam potom se pismom obratio javnosti negirajući veze sa ubistvom Ivanovića i najavljujući da se kosovskoj policiji neće predati. O čovjeku koji ima ulogu na severu Kosova i koji se pita za sve, o Radojičiću je govorio i premijer Kosova Ramuš Haradinaj.
Nemojte isključiti mogućnost da je ova cijela situacija itekako direktno i indirektno koordinirana.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Janjić je uveren i da Beograd neće moći da izađe iz ove krize.
A da se jednostavno ne odrekne Srpske liste ili ne žrtvuje veliki broj ljudi iz Srpske liste.
Od dana kada je formirana Srpska lista i instrument u rukama zvaničnog Beograda, uveren je Goran Bogdanović, danas poslanik u Skupštini Srbije i član Socijaldemokratske stranke bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.
Beograd je uticao i da Srpska lista uđe u kosovske institucije i da pravi vladu sa Haradinajem, da podrže, to jest daju kvorum za izbor predsjednika Kosova Hašima Tačija 2016. godine.
Na pitanje postoji li mogućnost da Srpska lista otkaže poslušnost Beogradu, Dušan Janjić odgovara.
Samo ako im Beograd naredi. Ili ako se izračuna da je bolje da Radojičić promeni stranu. Kako je nastao, tako može i da ode.
Iako im do sada to nije polazilo za rukom, utici Srpske liste sada bi, prema oceni Dušana Janjića, mogli da poljuljaju drugi predstavnici Srba, pre svega iz centralnog Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Još uvijek se ne nazire rješenje nesvakidašnje pravno-političke situacije u Crnoj Gori koja se odnosi na optuženu u sudskom procesu državni udar Branku Milić, koja se peti dan nalazi u ambasadi Republike Srbije gdje je našla utočište. Ni najviši zvaničnici Crne Gore i Srbije nisu sigurni kako će odbjegla Milić ponovo biti dostupna crnogorskim pravosudnim institucijama. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući situaciju u kojoj je Branka Milić optužena za stvaranje kriminalne organizacije u slučaju pokušaj terorizma ili državni udar i sudnice pobjegla u ambasadu Republike Srbije u Podgorici, crnogorski premijer Duško Marković je saopštio da očekuje da ona bude ponovo dostupna crnogorskom pravosuđu.
Ova gospođa je zatražila svoju utočištu u ambasadi, to ambasada Srpska nije ni očekivala. Naše ministarstvo vanjskih poslova je pozvalo ambasadora i tražilo objašnjenja. Ostavljen je rok od par dana da se to objašnjenje da i ono što ja očekujem, što sudska vlast očekuje u Crnoj Gori je da ona bude dostupna pravosudnim organima radi sprovođenja, dalje sprovođenja postupka.
premijer Marković je negirao da ova situacija može narušiti odnose sa zvaničnom Srbijom.
A ne, zašto bi narušio? To se ne tiče odnosa dvije vlade, to se tiče reakcije, odnosno ponašanja jednog učesnika. U sudskom postupku postoje procedure da se to razriješi po međunarodnim standardima i međunarodnim ugovorima između dvije države. Ona mora biti dostupna pravosudnim sudskim organima radi dalje vođenja postupka.
Podsjetimo, Branka Milić je u petak demonstrativno napustila sudnicu nezadovoljna načinom na koji je dr. Miodrag Šoć analizirao njeno zdravstveno stanje. Sudija Suzana Muguša, sudsko i policijsko obezbjeđenje nisu reagovali na izlazak Branke Milić u toku glavnog pretresa, nakon čega se Milić uputila ka ambasadi Srbije. U pismu javnosti optužena Milić nije jasno navela da li će se vratiti na suđenje i pod kojim uslovima, a sudija Suzana Muguša joj je odredila pritvor. U međuvremenu su razgovore obavili diplomatski predstavnici Crne Gore i Srbije o načinu izlaska iz situacije. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić je odgovarajući na novinarsko pitanje rekao da ambasada Srbije nije znala da će Branka Milić ostati na toj lokaciji i naveo da od crnogorskih državnih organa očekuju konkretan zahtjev vezano za nju, koga za sada nema.
To je sada i pravno pitanje i za sada nismo dobili nikakav zvaničan zahtjev od crnogorske strane o tome šta se od nas traži. Mi ne možemo uskratiti boravak našem državljanu, ali kažem još jednom, treba da se pronađe najbolje moguće rješenje koje je predstavlja izlazak iz ove situacije. Mi smo upitani od strane crnogorskog ministarstva o zvaničnom stavu Srbije u konkretnom slučaju, ali taj zvaničan stav treba da se temelji na osnovu zahtjeva koji dobijemo. Nikakvog zahtjeva šta se sada od nas traži, da li da se ona privede, se uhapsi, pošto je reč o ambasadi koja je eksteritorijalna. Hapšenja na našoj teritoriji ne može biti bez saglasnosti, bez naše saglasnosti.
Činjenica da je optužena Branka Milić ušla u ambasadu Srbije, čija je državljanka, a pritom njoj se sudi u Crnoj Gori, za advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća predstavlja situaciju koja bi se mogla riješiti diplomatski i dogovorom.
Vjerujem da će doći do nekog elegantnog rješenja, jer nisam siguran da je Srbiji u interesu da se sad inati na taj način što će držati gospođu Milić u svojoj ambasadi, ko zna koliko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti kako se u Bosni i Hercegovini političari ne uspijevaju dogovoriti gotovo ni u jednom bitnom pitanju za državu, onda je nemoguća misija postići dogovor o vanjsko-političkom nastupu države. Politički analitičar Slavo Kukić upozorava.
Kako ćemo smjeriti našu vanjsku politiku kad mi nemamo unutarnji konsenzus kud je ta naša vanjska politika treba ići? Je li to društvo evropskih naroda? Jesu li integracije u NATO pakt? Nema odgovora.
Hrvatsko novinarsko društvo i novinari pozdravljaju privremenu zabranu emitovanja za 6 lokalnih TV stanica zbog emitovanja TV emisije Bujica, koja je bila prepuna govora mržnje prema migrantima.
Ali ujedno izražavamo žaljenje, zadovoljstvo, smatrajući preblagom s obzirom na težinu izrečenog neprimjerenog sadržaja u televizijskom eteru. Mi sa žaljenjem konstatiramo da je u prethodnim slučajima govora mržnje u medijima izostala adekvatna reakcija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
Svaki treći student planira da napusti Srbiju, pokazalo je nedavno istraživanje. Polovina od tog broja ne razmišlja o povratku. Ministar prosvjete Srbije te podatke objašnjava.
Mladi ljudi u Srbiji nisu naučili da razmišljaju o sopstvenom biznisu, što je najveći problem. Govorimo o tome da smo u poređenju sada zemlje u kapitalizmu u nekoj fazi liberalnog, vratno onog početka smo prošli i sada svi čekaju da država reši nekakva radna mesta.
Kako se u Bosni i Hercegovini političari ne uspijevaju dogovoriti gotovo ni u jednom bitnom pitanju za državu, onda je nemoguća misija postići dogovor o vanjsko-političkom nastupu zemlje. U situaciji kada visoko pozicionirani političari negiraju samo postojanje Bosne i Hercegovine ili kada su regionalni odnosi svedeni na igru toplo-hladno, te još zanimljivije kada se ne zna za koju stranu Bosna i Hercegovina suštinski u političkom smislu naginje, zapadu ili istoku, postavlja se pitanje šta su ciljevi vanjske politike Bosne i Hercegovine, ali i kojih kroji. Pripremila Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina opredjeljena je za članstvo u Evropskoj uniji, no oko članstva u Sjevernoatlantski savez NATO ne postoji saglasnost. Dok jedni zagovaraju članstvo, drugi traže vojnu neutralnost, poput susjedne Srbije. I u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje je ključno za vanjsku politiku, podijeljena su mišljenja. Stavovi novog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, koji se još uvijek nalazi na američkoj crnoj listi, od ranije su poznati javnosti, kao i njegova privrženost Rusiji i Kini. Članovi predsjedništva iz Federacije BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, zalažu se za članstvo u NATO. Nova vlast u BiH nakon izbora nije formirana i ne zna se ko će sjesti u fotelju ministra inostranih poslova. Ali kogod to da bude, situacija je sama od sebe komplikovana, iz jednog osnovnog razloga. Nema unutrašnjeg dogovora, a kamoli onda dogovora o vanjskim pitanjima. Dugogodišnji diplomata i novinar Zlatko Dizdarević s razlogom postavlja pitanje.
Pitanje nečega što je postao sastavni dio javne politike u Bosni i Hercegovini, a zove se mi smo protiv Bosne i Hercegovine. Kao države, kao organizacije, kao zajednice, pa ako hoćete na nivou falsifikovanja i kao istorije. Dakle, kako u takvoj situaciji pronalaziti rješenja koja moraju da budu zajednička, polaze od toga da ne budu zajednička.
To pitanje postavlja i politički analitičar Slavo Kukić, te dodaje da na složene i mučne odnose unutar Bosne i Hercegovine dodatno situaciju složnjava i odnos susjednih zemalja prema BiH.
Mi imamo političku praksu u kojoj Srbija zapravo u podtekstu Republiku Srpsku smatra se dijelom svoje zemlje i ne samo to, nego i iz Bosne i Hercegovine idu signali da granica na Drini nikad nije bila. Ili pogledajte recimo šta svaki dan u Brislu radi hrvatska državna politika, zapravo HDZ Hrvatske, pokušavajući dijeliti lekcije Bosne i Hercegovine i lobirati preko institucija Evropske unije, kako to mi ovdje trebamo živjeti.
Politički analitičar Slavo Kukić navodi da su i trenutne snage drugačije raspoređene nego ranije.
Kako ćemo smjeriti našu vanjsku politiku kad mi nemamo unutarnji konsenzus kud ti ta naša vanjska politika treba ići? Je li to društvo europskih naroda? Jesu li integracije u NATO pakt? Nema odgovora, jer se tome nude alternative. Ne trebamo ići na zapad, nego trebamo ići na istok.
Politolog Đorđe Tomić kaže da je problem i u nedosljednosti institucija.
U famoznoj rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske o očuvanju ustavno-pravnog poretka i vojnoj neutralnosti, prvi član kaže da je glavni cilj čuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. To što gotovo u mjesec dana od vodećih političara čujemo nešto drugo, da je država izmišljena, da nije moguća i tako dalje, nije samo poruka drugima, već je ujedno i gaženje same te Narodne skupštine.
Rješenja ima ako bude volje. Nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu, Slobodan Šoja, kaže da se sve može svesti u jednu rečenicu.
Da prekinemo period koji traje već 25 godina, u kome je spoljna politika na nivou ono što je Luj 14. govorio, država to sam ja. Dakle, mi imamo i principe i pravce, imamo i strategije, imamo sve. Kod nas je obratno, kod nas pojedinci tjeraju da sistem slijedi njihove želje.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatsko novinarsko društvo i novinari pozdravljaju privremenu zabranu emitovanja za 6 lokalnih TV stanica zbog emitovanja TV emisije Bujica prepune govora mržnje prema migrantima, ali žale što kazna nije strožija. Vrijeme je da političari počnu jasno osuđivati slučajeve govora mržnje, kažu poznavatelji problematike. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Za razliku od sličnog slučaja pred gotovo 3 godine, ovoga puta izgleda da par tisuća desnih prosvjednika neće bučiti pod prozorima Vijeće za elektroničke medije nakon sankcije izrečene zbog njihove omiljene emisije Bujica. Autor i voditelj emisije Velimir Bujanec kazao je za desni portal Dnevno.hr kako je zabrana emitiranja trima lokalnim televizijama na 24 sata, a trima na 4 sata, taman u vrijeme kad su trebali emitirati novu Bujicu, politička, nije pozivao ni na kakve prosvjede i parafrazirajući Thompson novu pjesmu poručio, vratit će se Bujo sa 1000 mamaka. Potporu mu je do sada izrazila svega jedna veteranska udruga, od njih nekoliko tisuća, koja je redoviti sudionik svih desnih inicijativa u Hrvatskoj. Vijeće je ovu kaznu izreklo zbog Bujice od 5. studenog u kojoj je kiptilo od govora mržnje prema migrantima. Trebalo ih je žešće kazniti, poručuju iz Hrvatskog novinarskog društva. Za naš program govori prvi čovjek društva Hrvoje Zovko.
Hrvatsko novinarsko društvo pozdravlja mjeru privremenog oduzimanja koncesije.
ali ujedno izražavamo žaljenje ili nezadovoljstvo smatrajući preblagom s obzirom na težinu izrečenog neprimjerenog sadržaja u televizijskom eteru. Mi sa žaljenjem konstatiramo da je u prethodnim slučajima govora mržnje u medijima izostala adekvatna reakcija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
Jasmin Klarić sa portala Telegram.hr podsjeća u izjavi za naš program da je trodnevna zabrana emitiranja lokalnoj zagrebačkoj televiziji Z1 zbog govora mržnje na račun pravoslavnog episkopa Porfirija Perića u siječnju 2016. gotovo pa jedini slučaj sankcioniranja govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru.
Uglavnom od tog slučaja zapravo mi nekog sankcioniranja govora mržnje, barem u ovim medijima koji su nešto vidljiviji javno, nismo do sad imali. Tako pogotovo sa povećanjem ksenofobičnih ispada protiv migranata u zadnjih nekoliko mjeseci, mislim da je ova odluka ipak nešto što bi trebalo pozdraviti, jer bolje išta nego ništa. Bolje da se poslala poruka ukidanjem programa makar na jedan dan, nego da je Vijeće za elektroničke medije odšutjelo tu spornu emisiju u kojoj je doista nekoliko puta žestoko prekoračena granica koja razdvaja slobodu govora od govora mržnje.
A govor mržnje u pojedinim medijima je na društvenim mrežama buja, od prijetnji i vrijeđanja do diskriminacijskih psovki, upozorava Klarić.
A na to apsolutno gotovo nitko ne reagira i stvarno bi se valjalo nadati da ova odluka Vijeća za elektroničke medije prvi korak u osvještavanju problema mržnje u ovom društvu. Međutim, neće biti ništa od toga. Ne da HND šalje priopćenja svaki dan, ni na Vijeće za elektroničke medije počne žešće kažnjavati. Mislim da je ključna stvar da političari shvate da bi bilo dobro da živimo u pristojnoj zemlji i da bi bilo dobro da oni sami počnu prozivati i osuđivati takve stvari. Ne prigodno, nego stvarno, doista.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nedavno objavljeno istraživanje migracije studenata koje su početkom ove godine uradili kabinet ministra bez portfelja za demografiju Slavice Đukić-Dejanović, Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja te Republički zavod za statistiku Srbije pokazao je da svaki treći student planira da napusti tu državu. Polovina od tog broja ne razmišlja o povratku. Strategija razvoja obrazovanja od 2021. do 2030. godine, koja je trenutno u fazi izrade, trebalo bi da ponudi rješenje za neke od ovih problema. Više detalja o svemu reći će nam Jovana Georgijevski.
Ministar prosvete Mladen Šarčević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će nova strategija razvoja obrazovanja sadržati konkretne mere za veću uposlenost mladih, što važećom strategijom nije bilo obuhvaćeno.
Mi smo sistemski uništavali mlade tako što je država ratovala, pa je država prodavala imovinu i dovela državu do finansijskog kolapsa. Onda kad počnete se dižete, znači ne možete se podići za 2-3 godine ste propadali 20-30. Mladi ljudi u Srbiji nisu naučili da razmišljaju o sopstvenom biznisu, što je najveći problem. I govorimo o tome da smo u poređenju sada zemlje u kapitalizmu u nekoj fazi liberalnog rata, onog početka smo prošli, i sada svi čekaju da država reši nekakva radna mesta. Mi govorimo o dolaženju velikih kompanija koji imaju razvojne centre, kao što je Siemens, Continental, Bosch i druge. Nema njih dovoljno da bi mi to zadovoljili u jednom cugu, ali se to dešava i Bugarima, Hrvatima, Mađarima, i oni imaju neke posebne mere. Mi pratimo iskustva svih tih zemalja koji nisu od nas daleko odmakli, i statistika povećanja broja zaposlenih u tim boljim kompanijama raste. Država ne smije da bude glavni menadžer, to je ona zabluda, ali mora da pravi tako dobar ambijent da se to desi.
Kao glavni razlog odlaska u inostranstvo, skoro 30% ispitanika navodi nemogućnost pronalaženja posla u struci. Anastasija Ninković, studentkinja druge godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da planira da napusti Srbiju nakon završenih studija, a možda i pre.
Ne živim se u Srbiji. Ča loša situacija stvarno u nauci i obrazovanju.
Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju i autorka istraživanja Mladi i dostojanstven rad, koje će biti objavljeno u decembru ove godine, podsjeća da su migracije vrlo učestale u posljednjih nekoliko godina, kao i da veliki broj mladih u Srbiji nema priliku da se uključi u formalni sektor.
Često se ne govori šta je problem mladih, bez obzira i visoko obrazovanih i onih sa srednjim obrazovanjem. To je da oni prvo imaju veoma male mogućnosti da se zaposle. Ako se zaposle, najčešće se zapošljavaju u prekarnim oblicima rada. Najčešće rade ili na privremeno povremenim poslovima ili rade na određeno vreme. Neformalna stopa zaposlenosti mladih je dvostruko veća od one koja je stopa neformalne zaposlenosti odrasli.
Više od polovine studenata kaže da ne bi napustilo Srbiju ako bi im bio obezbeđen posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Georgijevski.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
A i sadržaje izdvajamo. Što je između ostalog u dnevniku zapisao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada.
Rat gruva sa svih režimskih naslovnih strana. Ovo je 23. rat koji se dešava u našim tabloidima ove godine i bit će 23. iz kojeg će nas AV u posljednji čas spasiti mudrim odlukama.
Poruke sa inauguracije novih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine ne obećavaju. Profesor Enver Kazas konstatuje.
Ne treba posebno naglašavati da će međunarodna politika biti zadnja stavka kod sve trojice članova predsjedništva. Ali ono što je novina jest vrlo jasno. Odluka koju je Dodik saopštio da nema ništa od integracija u NATO pakt.
Užice umalo da dobiju statut Velike Srbije. Promijenjeno je u posljednjem trenutku velika pobjeda. Istoričar Srđan Milošević.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Tamaš Bodoki, mađarski novinar o Orbanovom davanju političkog azila Nikoli Grujevskom.
Objašnjenje je da je gospodin Grujevski izbačen s vlasti od strane Soroševih agenata u Makedoniji. Znači da je Soroš iza toga. U Mađarskoj Soroša stavljaju svuda, pa šta god da se desi, Soroš ima ulogu u tome.
Duže od godinu dana od početka suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori došlo je do još jednog senzacionalnog otkrića.
Kao što se dugo nije znalo da je pravo ime prvooptuženog u procesu za državni udar u Crnoj Gori Eduardu Širokovu zapravo Eduard Šišmakov. Tako smo 14 mjeseci od početka suđenja saznali i da je drugooptuženi Vladimir Popov, u stvari Vladimir Nikolajević Mojsejev.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U minutama što slijede dnevnik sedmice, čije je stranice ispisivao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada.
Nikada nisam pisao dnevnik. Kada smo to imali kao vežbu, nastavnu jedinicu u osnovnoj školi, sećam se da sam na brzinu na dan čitanja nešto slagao i nažvrljao većinu izmišljao na licu mesta. Sad ću pošteno. Danas moram za Beograd. Volim Beograd i mrzim put do njega. Neminovno me baca u oče razmišljanje kako neko živi u Nemačkoj i 80 km pređe udobno za manje od sat, a ja moram da riknem. Razvijam svoju teoriju zavere o planskom uništenju putničke železnice u Srbiji, sve su uradili da ljudi ne koriste voz. Beograd nema više željezničku stanicu, a da one lažne i debedan broj vozova u idiotskim terminima. Mrzim što me primoravaju na automobil, a na pumpi se skoro rasplačem na iznos koji mi saopšte na kasi. Ratko Mladić se uključuje na TV u zabavni program i prisutni se zezaju. Nedelja 18. novembar. Prvi sneg. I to je još jedna od lepih stvari koje je odrastanje u Srbiji upropastilo. Nikomu se ne raduje. Sneg znači kolaps, dodatne troškove, pojačanu tugu u vidokrugu, podsjetnik na nefunkcionalnu državu i primitivno društvo. Sinoć sam tako dobro večerao, jedan od onih obroka koji ti ostavi dobar osjećaj i nakon što se sutradan konačno rastanete. Suicidalnu naviku da vrtim Twitter dok vozim autoputem po kojem još pada sneg, plaćam ne sudarom, nego skokom krvnog pritiska na 200. Koja poganština i zlo isijava iz profesionalnih trolova, još više me u oči bacaju oni koji ne mrze i ne truju za pare, nego su autentični čuvari koncentracionih logora koji trenutno nemaju priliku da rade to, pa daju sebi oduška online. Ponedeljak 19. novembar. Premijerka Srbije dobila je priliku za međunarodni popravni ispit. Nakon što je u intervju za Deutsche Welle pokazala ko je i šta je i koliki intelekt u to ulaže, došlo je do kratkog spoja i unutra i napolju. Unutra je postalo jasno da vladajuća navijačka grupa ne bi izdržala na vlasti ni 5 dana slobodnih medija, a spoljni svijet se podsjetio da ima posla sa ultradesničarskom klikom koja istinski prezire demokratiju. Pošto moraju da ih operu, CNN je pozvan da pomogne. Vidjeli smo Anu, ponosnu lezbiku koja je sad simbol ljudskih prava, promjena, a sve pod zaštitom garanta našeg opstanka Aleksandra Vučića. Hladno je i 6 ujutro izgleda duplo gore nego inače, naravno da odmah mislim da sam se razboleo. utorak 20. novembar. Utorak je gori od ponedeljka. Jutro je hladno, vetar duva tako da ponižava svakog ko se našao na ulici. Mlađe i ja smo se danas nekako ekstra zabavili u emisiji. Volim kad spremamo songove za naš živi nastup, a danas smo to radili. Bukvalno se ugrejemo smehom. Prošao sam pored postamenta spomenika kralju Petru koji će se naći na A gde drugde trgu Republike, ovom u Novom Sadu. Na prednjačko srbovanje nema meru, a tek što nema ukus. Vojvodina se stalno mora dosrbljavati da ne ispari ovo srpstvo koje postoji. Prvenstveno me zabavlja, ali i baca u jarak besmisla. Zašto sve rade tako smešno? Ali ima neke poetske pravde u tome da svi ti večito ozbiljni i epski nastrojeni desni likovi uvek dobiju smehotresan rezultat svog rada. Spomenici koje otvaraju i svetkovine koje prave su uvek pravi transfer blama. Sreda, 21. novembar. Pobeda. Uzviknuo je grafičkim putem na društvenoj mreži Nebojša iz Beograda Stefanović. Pola čovek, a pola niz okolnosti. Srećnih po njega i nesrećnih za sve ostale. Kosovo nije primljeno u Interpol. To nam je ponuđeno kao neviđena pobeda srpske diplomatije. To mi imamo da se radujemo dok glođemo kosku. Ivica Dačić je stvar dosolio sa džiberskom doskočicom na račun austrijskog premijera, kojem je prezime poslednja stvar koju imam da mu zamerim. Opšte narodno, dakle, opšte naprednjačko radovanje, kao ostavljeni muž koji će da rikne od sreće, jer mu bivša žena nije dobila kredit da ide na more sa novim momkom. Prodavnica odeće Springfield u Beogradu ispred svoje radnje postavila metalne šiljke da neko ne bi tu pokušao da sedne ili legne. Ipak ima još nekoliko ljudi koji su to vidjeli kao istinski neljudsku i odvratnu stvar i dovoljno glasno protestovali. Šiljci su sklonjeni. Pobeda! Četvrtak, 22. novembar. Zbog vanrednih okolnosti ovaj dnevnik imaće samo 6, a ne 7 unosa. Danas završavamo, a i tamo da se spremim za rat. Rat, rat, rat gruva sa svih režimskih naslovnih strana. Zli šiptari hoće rat, naravno. Mi se samo branimo, kao i uvek. Do duše radi se o trgovinskom ratu. Nešto kao ono Trumpovo sa Kinom, samo još debilnije, balkanska verzija. Albanci poduplali marže na proizvode iz Srbije. Naravno, znamo da trange frange biznismeni sa obe strane sprovode business as usual, ali mora se raja držati vazda naoštrenom. Ovo je 23. rat koji se dešava u našim tabloidima ove godine i bit će 23. iz kojeg će nas AV u posljednji čas spasiti mudrim odlukama. A imam i drugi problema. Znate li neko koji znamljuje garsonjeru u Novom Sadu? Hvala.
Bio je to dnevnik koji je pisao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada. Od 24. do 30. novembra dnevnik će voditi Danijela Golijanin iz Odnosa za javnost Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da se radi o dijametralno suprotnim politikama, koje će biti okosnica njihovog djelovanja, pokazali su govori članova predsjedništva Bosne i Hercegovine prošlog utorka na inauguraciji u Sarajevu. Željko Komšić, Šefik Džaferović i Miodrag Dodik rekli su ono što već godinama ističu u prvi plan. Za jednog je to građanska država, drugi će slijediti politiku svog predsjednika stranke, a treći je protivan svemu, kako je rekao, što nije interes Republike Srpske. Za BH analitičare niti jedan od govora nije iznenađujući, no vjeruju da će morati sarađivati uprkos različitim pogledima na unutrašnje prilike i to prije svega trgujući. Dženana Karabegović.
Konsenzus osnovna je riječ bez koje se ne donosi niti jedna odluka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još od kako je ova institucija nastala. No ako je suditi na osnovu onoga što su jučer na inauguraciji u Sarajevu rekli Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik, odluke će se teško donositi.
Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine.
Na nama je da brzo i efikasno uspostavimo parlamentarne većine na svim nivoima vlasti. To moraju biti programske većine satkane od prije svega pobjedničkih političkih stranaka.
Zalagat ću se da se ukine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, to što je prije moguće. Ja sam ovdje kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda da provodim politike vezane za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njenog naroda.
Svaki od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iznio je manje više poznate političke stavove, no novinar Ranko Mavrak u prvi plan ističe govor koji je imao predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik. Najzanimljiviji ističe dio sa primanja u Lukavici, na osnovu kojeg se može zaključiti da planira pritisak na Centralnu banku BiH.
Plasirao je tezu da kad Europska unija tiska novce bez pokrića, onda bi valjda to trebalo i u Bosni i Hercegovini napraviti. Ja ne znam doista odakle on te lažne informacije izvlači, to samo govori koliko se njegova mašta širi, koliko on gubi doticaj sa stvarnošću. Sve što je on izgovorio može biti njegova želja, no te želje jednostavno nisu prevodive s obzirom na to da se zna kako se donose odluke u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
To da ono što govore nije provodivo ne samo kada je riječ o Miloradu Dodiku, već i ostalim BH političarima, smatra i profesor Banjalučkog univerziteta Ivan Šijaković. Kako navodi za naš radio, svaki političar koji dođe na vlast, bez obzira o kakvoj se funkciji radilo, kaže ono što žele čuti njegovi birači. Za primjer, on navodi upravo Milorada Dodika.
90% ljudi u Republici Srpskoj očekuje da kad Evala im je danas rekao ono, kao i za zastavu. Zastava Republike Srpske postoje kako je konstituisana predsjedništvo, ali kaže ja ću je prvi uneti i tako dalje. Dakle, nije uopšte bitno da li će to što se govori biti ostvareno ili ne.
Svaka od poruka koju su izrekli Komšić, Džaferović i Dodik prema riječima profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza pokazala je da se radi o dva slaba političara i jednom jakom sa apsolutno moći koju može imati u političkom prostoru. Kako kaže profesor Kazaz, Džaferović je blijeda kopija svog političkog vođe. Komšić političar bez stranke i vertikale u vlasti koja bi ga podržavala, dok je Dodik predsjednik svih predsjednika, s obzirom da u RS-u ima dvotrećinsku parlamentarnu većinu. Zbog toga je, kaže profesor Kazaz, jučerašnji dan bio trijumf Dodikove politike u Bosni i Hercegovini.
Ne treba posebno naglašavati da će međunarodna politika biti zadnja stavka kod sve trojice članova predsjedništva, ali ono što je novina jest vrlo jasna odluka koju je Dodik saopštio da nema ništa od integracija u NATO pakt. I drugo, to je da će sve raditi na odlasku OHR-a i drugih međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako da će biti zanimljivo gledati sukob Dodika sa međunarodnim političkim institucijama. Ako se krene u tom smjeru, Dodik bi mogao biti poražen od onih koji do sada nisu imali smjelosti da spriječe njegovu radikalnu politiku.
Uprkos svim razlikama i slabostima koje imaju, naši sagovornici navode da će Dodik, Džaferović i Komšić ipak donositi kompromisna rješenja, jer je politika svugdje, pa i u Bosni i Hercegovini, kako zaključuje novinar Ranko Mavrak, svedena na trgovinu.
Ko će kome dati neke ustupke da bi za sebe ishodio neke druge stvari. Tako će se odvijati neki procesi u Bosni i Hercegovini, a pitanje zapravo kolika će biti cijena koju će svatko od tih ljudi koji sudjeluju u toj trgovini ispostavljati onoj drugoj dvojici. U nekom kratkoročnom razdoblju vidjet ćemo vjerojatno nekakve dodatne tenzije i napetosti, zato što je to logični ishod situacije u kojoj će oni ispitivati snage, spremnost svakog od njih trojice da idu do određenih granica, ali kad te granice utvrde, kad definiraju koliko daleko mogu ići u svojim zahtjevima, sam siguran da ćemo onda svjedočiti jednom razdoblju u kojemu će takve vrste natezanja biti puno manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Malo je falilo da Užičani dobiju spomenik pod istim nazivom kao i ideologija koja je Srbiju odvela u ratove 90-ih. Iako se statua Velika Srbija na ulazu u taj grad oko 160 km jugozapadno od Beograda ne odnosi na vrijeme posljednjih ratova, ime je zamijenjeno samo nekoliko dana uoči svečanog otkrivanja u sklopu novembarskog obilježavanja 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Koliko su danas jaki i ko promoviše ideološke koncepte koji su regioni Srbiju u posljednjim decenijama skupo koštali, poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Iako se statua sada zvanično zove Velika pobjeda, prvobitnim nazivom pušten je duh iz boce.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Kaže istoričar Srđan Milošević. Zbog potencijalno pogrešnih tumačenja, tako su odluku o promjeni naziva objasnili čelnici Užica, iako je, kako su naveli, reč o replici statue Velika Srbija, koja je pre jednog veka kada je izvajana predstavljala znamen pobjedi u Velikom ratu.
Dobro, taj spomenik je i originalno nosio takav naziv, no, ali naprosto kada se ta cijela priča nekako reaktualizuje, kada se sa njom poigrava, onda to ipak ima i određene političke posljedice.
Ovo poigravanje sa pogubnom ideologijom i konceptom pod kojim je Srbija vodila ratove posljednje decenije prošlog veka prisutno je i u javnom diskursu. Od onih koji su i danas kao i 90-ih bez ograda promoteri Velike Srbije ostaje Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
Cilj Srpske radikalne stranke je ujedinjenje celokupnog srpskog naroda i obrazovanje državne zajednice na kompletnoj srpskoj nacionalnoj teritoriji, koja će obuhvatati Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu.
Navodi se pored ostalog u programu Radikala. Ova stranka prva je po snazi opoziciona poslanička grupa u Skupštini Srbije, a njihov lider, koji je u Hagu osuđen zbog podsticanja deportacije progona Hrvata u Vojvodini 92. uz skupštinsku klupu dobija i prostor u medijima bliskim vlasti.
Pa oni su kao i u vreme Miloševića omiljena opozicija.
Ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tako da je očigledno da ponekad ili počesto radikali govore ono što vladajuća većina želi, ali zbog nekih obzira prema EU i međunarodnoj zajednici to ne govori.
Vladajući naprednjaci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se do razlaza sa radikalima zalagali za koncept Velike Srbije, danas tvrde da je ta politika deo prošlosti. Ipak ideje o ujedinjenju srpskog naroda ne nailaze na jasnu ogradu. Aleksandar Popov.
Mnogi su možda i zaboravili, ali pre samo dve i nešto godina je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na obeležavanju slave Republike Srpske 9. januara dao izjavu da je njegov san da jednog dana granica na Drini bude samo prirodna granica. Ovdje je ta tema živa i aktualna, jer stalno postoji ta kalkulacija da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Iako se granicama danas javno ne igra, insistira se na položaju srpskog naroda van Srbije. Prašinu u regionu podigla je prošle godine iz Beograda najavljena zajednička deklaracija Srbije i Republike Srpske o položaju srpskog naroda u regionu. Za razliku od susjednih država, ovo je nešto što, prema rečima Srđana Bogosavljevića i Strategic Marketinga, nailazi na podršku javnosti u Srbiji.
Tu postoji izrazita želja za zaštitom Srba van Srbije.
Iako je najavljeno da će spomenuta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske, to se nije dogodilo, niti je iko odgovorio na pitanje da li se od ovog dokumenta odustalo. Ipak samo pominjanje deklaracije mnoge je podsjetilo na nikada završeni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86. koji se smatra izrazom i začetkom velikosrpskog nacionalizma pred krvavi rasplet u 90. godinama. Sociolog Srećko Mihajlović ipak veruje da odjek ovakvih pitanja u javnosti, a pre svega tema Velike Srbije, kratkog daha.
Pitanjem teritorije se danas teško može izmanipulisati javno mnjenje, čak i kad je reč o Kosovu, a kamoli kada je reč o nečemu drugom, da ne pominjemo nečuvene granice. Zato što su ljudi prvo zasićeni tom temom, a onda su opsednuti sasvim drugim problemima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Davanjem političkog azila odbjeglo makedonskom političaru, bivšem premijeru Nikoli Grujevskom, mađarski premijer Viktor Orban ističe svoje ambicije za lidera koji želi promijeniti politiku u Europi i stvara imidž da ga nije briga šta misli Brisel, kaže Tomaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Altazo, u intervju koji je vodio Nedim Dervišbegović za Facebook stranicu Zašto radija Slobodna Evropa.
Stvar je u tome da Orbanova vlada gradi svoju politiku i kampanju na vrlo jakom anti-imigrantskom stavu i ova odluka da primi migranta koji je politički izložen i koji je osuđen za korupciju izazvala je veliku reakciju u mađarskom društvu, posebno od strane opozicionih partija i nezavisnih medija koji su uznemireni zbog ovoga. Najzanimljivija stvar u vezi ove odluke je da je Orbanova vlada nedavno usvojila to da je pomoć ilegalnim migracijama krivično delo kažnjivo zatvorskom kaznom, a onda nakon nekoliko mjeseci desilo se da je sama vlada pomogla gospodinu Grujevskom da pobegne iz Makedonije i u njegovom putu do Mađarske. Neki kažu da oni rade upravo ono zbog čega su usvojili novi zakon koji to tretira kao krivično delo. To je smešna situacija.
So it's a funny situation here.
Da li bi ova odluka mogla uticati na popularnost i rejting premijera Orbana i vlade?
Gospodin Orban je bio veoma uspešan u tome da uspostavi kontrolu nad medijskim sektorom u Mađarskoj, pa su, manje više, svi vodeći mediji sa velikom publikom pod blagom kontrolom od strane vlade. Ti mediji očigledno ne izveštavaju na kritičan način o ovoj odluci. Šokiranost je prisutna samo u nezavisnim medijima i u opoziciji koji ne mogu dopreti do čitavog mađarskog društva. Tako da će vreme pokazati da li će ljudi čuti o ovom slučaju i kako će reagovati na njega.
Kako mediji koje kontroliše vlada ili su joj bliski izvještavaju o ovome?
Objašnjenje je da je gospodin Grujevski izbačen s vlasti od strane Soroševih agenata u Makedoniji, znači da je Soroš iza toga. U Mađarskoj Soroša stavljaju svuda, pa šta god da se desi, Soroš ima ulogu u tome. U vladinoj komunikaciji oko ovog slučaja kaže se da su prosoroševske političke snage ili snage povezane sa Sorošem preuzele vlast u Makedoniji i podigle optužbe protiv gospodina Grujevskog, pa je on zbog toga politička izbeglica, a sve ovo je zbog toga što je gospodin Grujevski vodio anti-imigrantsku politiku i nije želeo da pusti migrante kroz Makedoniju. To je razlog zašto su gospodin Soroš i njegovi saveznici postali uznemireni zbog njega i on je sada legitimna politička izbeglica.
Kako ovu situaciju vide opozicija i nezavisni mediji? Bilo je izvještaja o poslovnim vezama Orbana i Grujevskog, o medijskim akvizicijama ljudi bliskih Orbanovoj vladi u Sloveniji i Makedoniji. Kako oni ovo tumače?
Rekao bih da postoje različite teorije u vezi toga, ali ništa nije dokazano. Očigledno je da su Grujevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike i gospodin Orban je pomogao gospodinu Grujevskom u izbornim kampanjama nekoliko puta, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski. Ali Orbanovo davanje utočišta Grujevskom je iznenađujuće.
A poslovne veze, da li se nezavisni mediji time bave?
Što se tiče poslovnih veza, ja sam lično istraživao medijske akvizicije. U osnovi, ljudi bliski vladinim krugovima u Mađarskoj su počeli investirati u medije koji su podržavali Grujevskog. To je činjenica, ali nije bilo veoma poznato da se to desilo. Tako da je to samo jedna priča sa strane u slučaju Grujevski.
Evropski komesar za proširenje je rekao da očekuje utemeljeno objašnjenje ove odluke. Sjedinjene Države su rekle da je Grujevski imao pošteno suđenje u Makedoniji. Orban je već u sukobu sa Briselom oko vladavine prava i zbog čega bi se upuštao ovo i svoju situaciju učinio moguće još težom.
Mislim da Orban već igra na evropskom terenu, ima evropske aspiracije, želi postati jedan od lidera Evrope, ne samo Mađarske, jer je Mađarsku već osvojio. On sada ima veće ambicije i deo tih ambicija je stvaranje regionalne alijanse sa zemljama regiona i također želi da napravi alijansu sa anti-imigrantskim, antifederalističkim snagama.
Znači ovo bi mogla biti dobra prilika da pokaže svoju snagu.
On želi da pokaže da ima ambicije na evropskom nivou. On želi da promeni politiku na evropskom nivou. Anti-briselska retorika prisutna je u njegovoj politici sada već godinama. On ima jasne namere da promeni evropsku politiku i ovo bi mogla biti dobra reklama za to.
Good advertisement for that.
Što bi moglo značiti da ga ne interesuje reakcija Brisela?
Ja ne znam šta gospodin Orban misli, ali njegov imidž je takav da izgleda da ga nije briga.
Bio je to Tomaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Altazo, sa kojim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Slobodna Evropa.org.
Duže od godinu dana od početka suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori došlo se do još jednog senzacionalnog otkrića. Osim prvooptuženog Eduarda Šišmakova, pravi identitet navodno je dugo krio i drugooptuženi Rus u tom procesu Vladimir Popov, okrivljen za organizaciju pokušaja terorizma i nasilnu smjenu crnogorske vlasti. Da je Vladimir Popov zapravo pseudonim za Vladimira Nikolajevića Mojsijeva pokazalo istraživanje britanske istraživačke mreže Bellingcat i ruskog magazina Insider. Detalje ima Dimitrije Jovićević.
Specijalno državno tužilaštvo nije se oglašavalo povodom najnovijeg saznanja da je drugooptuženi u postupku za pokušaj nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Vladimir Popov krio svoj pravi identitet. Radio Slobodna Evropa od tog tužilaštva nije dobio odgovor na upit da li ta činjenica na bilo koji način može da utiče ili ima implikacije na sudski proces za državni udar koji traje od septembra 2017. Bez komentara na naš upit bila je i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, a reakciju nismo uspjeli da dobijemo ni od ministra pravde Zorana Pašina.
Razumijem vaše pitanje, ali nadam se da mi nećete zamjeriti. Ja principijelno ne komentarišem sudske postupke koji su u toku. To je moj princip koji važi u svim predmetima, pa i u ovom.
Ali obzirom da ste kao potpredsjednik vlade zaduženi za vanjsku politiku, u tom kontekstu možete li nam nešto reći, imajući u vidu da sad ne objašnjamo što je sve Moskva u ovom slučaju, zvanična Moskva do sada, objasnila i ovo otkrivanje sada?
Dok god je sudski postupak u toku, ja ne komentarišem činjenice koje trebaju da budu predmet pravne ocjene od strane suda.
Kao što se dugo nije znalo da je pravo ime prvooptuženog u procesu za državni udar u Crnoj Gori Eduardu Širokovu zapravo Eduard Šišmakov, tako smo 14 mjeseci od početka suđenja saznali i da je drugooptuženi Vladimir Popov u stvari Vladimir Nikolajević Mojsijev. Obojica su identifikovani kao oficiri Ruske vojne obavještajne službe, poznatije pod akronimom GRU. Do otkrića o lažnom identitetu Popova došao je britanski istraživački website Bellingcat, isti onaj koji je razotkrio i kodno ime Šišmakova. Kako se navodi u tekstu objavljenom na tom sajtu, time su upali u vodu stavovi iz zvanične Rusije, kako je Vladimir Popov, citat, nevini ruski turista nepravedno optužen od strane neprijateljskih stranih vlada. Nalazi Bellingcata, kako se navodi, donose važne i intrigantne detalje o načinu na koji je GRU učestvovao u tajnim operacijama i doprinosi razumijevanju svijeta tajnih operativaca, kao što je to ranije pružio izvještaj o dvojici osumnjičenih za trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji. I dok se crnogorsko specijalno tužilaštvo ne osvrće na spekulacije kako otkriće pravog identiteta Vladimira Popova, može biti značajan adut u potkrepljivanju optužnice o umješanosti ruske obavještene službe u pokušaj puča u Crnoj Gori. Jedan od advokata odbrane u tom procesu, Dražen Medojević, tvrdi kako ta činjenica zapravo ne znači ništa u procesno-pravnom smislu.
Uopšte nema nikakvih implikacija na svog postupka i to su nezvanične informacije medijske objavljene, tako da to uopšte ne utiče na tog postupka. Odbrana je od samog starta ovog krivičnog postupka osporavala identitet dvojice okrivljenih iz Ruske Federacije, jer imali smo utvrđen identitet na osnovu fotokopiranih pasoša, mi nikada nismo vidjeli te javne isprave u originalu.
Posjetimo, nakon početnog tvrdokornog odbijanja Rusije da prizna da su Eduard Šišmakov i Vladimir Popov njeni državljani, stav administracije u Moskvi evoluirao je do toga da upravo njih dvojicu pod tim imenima, a na zahtjev tužilaštva iz Podgorice, sasluša na okolnosti pod kojima su u Crnoj Gori okrivljeni za teško krivično djelo nasilne smjene vlasti i ugrožavanja ustavnog poretka. Kako u izjavi za naša radio potvrđuje advokat Medojević, u dopisu koji je stigao iz Moskve, Popov i Šišmakov, kojima se sudi u odsustvu, negirali su krivicu koja im se stavlja na teret.
Oni su apsolutno negirali krivicu, apsolutno. I kontakt sa Sinđelićem i sve to negirano i objašnjen je njihov boravak u Beogradu i kojim povodom i koje aktivnosti su imali, tako da oni su u potpunosti negirali bilo kakvu miješanost u bilo kakve radnje koje su stavljene optužnicama teritorije.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore sa Milivojem Katnićem na čelu optužilo je Šišmakova i Popova da su organizatori kriminalne grupe koja je planirala izazivanje haosa na dan parlamentarnih izbora 2016. od nasljednog zauzimanja parlamenta do ubistva tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. U međuvremenu pred Višim sudom u Podgorici još traje sudski postupak u kome za državni udar, osim ruskih obavještajaca, optuženo i više državnika državljana Srbije i dio rukovodstva Crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.